30รูปแต่ละองค์แต่ละรูปท่านก็บำเพ็ญปฏิบัติในสมถกรรมฐานมาหลายภพหลายชาติสมถกรรมฐานคืออุบายวิธีที่ให้จิตนี้มีความสงบเป็นที่อยู่ของใจคือความสงบท่านก็ฝึกหัดปฏิบัตินะเป็นสองไขเป็นหลายกับนะองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราฉะนั้นวันนี้พวกเราก็มาปฏิบัติบูชาในวันที่วันมาฆะมาประจบในวันนี้เนี่ยเป็นวันของพระสงฆ์ที่มารวมประชุมกันฟังธรรมะฟังโอวาทแม้แต่ท่านเป็นพระคีณาสพแล้วหมดกิเลสแต่มันก็มากราบพระศาสดาลึกถึงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ครั้งแรกนั่นก็เป็นครั้งเดียวรวบรวมคำสอนทั้งหมดเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเมื่อพวกเราอยากมีความประสงค์ที่จะรู้ซึ้งถึงคำสอนนั้นเป็นแก่นแท้ของคำเทศนาสอนของท่านเราต้องพากันมาปฏิบัติการเวียนเทียนธรรมทักษิณก็เป็นแสดงการแสดงออกถึงความเคารพคารวะในองค์สมเด็จพระศาสดาพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์แต่การปฏิบัติทางจิตที่เราพากันบำเพ็ญนี่เรียกว่าปฏิบัติบูชาถึงแม้การเดินมาทักษิณก็เดินมาด้วยการปฏิบัติบูชาในความสงบในความสำรวมในความระวังให้มากต้องมีความตั้งใจเดินทุกก้าวไปพร้อมด้วยความมีสติพร้อมคำบริกรรมพุทโธกำกับใจธัมโมกำกับใจสังโฆกำกับใจใจอาจจะเกิดปิติเกิดปาโมทย์มาระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆขึ้นมานี่เป็นการปฏิบัติบูชาในภาคการเดินธรรมทักษิณสามรอบเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามีความตั้งใจเดินทางกันมาจากใกล้ๆทั้งวัดสวดมนต์สวดโอวาทปาติโมกข์อันเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนวิธีปฏิบัติที่ให้ใจของเรามีความบริสุทธิ์โดยเฉพาะพระสงฆ์สอนพระสงฆ์ให้เป็นผู้ที่ยินดีในความสงบสงัดในเสนาสนะที่สงัดมีความเพียรมีความขันติมีความพยายามฝึกจิตให้ยิ่งขึ้นไปถ้าจิตธรรมดาก็จิตที่วิ่งไปกับอารมณ์นับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วก็ไปยึดถือในอารมณ์จิตที่ยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นจิตที่มีความตั้งมั่นเป็นจิตที่มีปัญญานอกจากรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตานอกจากแนวปฏิบัติในพระปฏิโมกข์ศีล227ที่มาในพระปฏิโมกข์และนอกพระปฏิโมกข์ก็มีมากมีความสำรวมมีความระวังมันมีความสำรวมมีความระมัดระวังให้ดีในศีลปฏิโมกข์จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิที่ได้ฝึกดีแล้วก็มีอานิสงส์เกิดปัญญาปัญญาที่อบรมไปแล้วเกิดวิชาและวิมุตติ ขึ้นในใจอันนี้พระพุทธเจ้าก็เทศโดยเฉพาะนะพระสงฆ์เลยเนี่ยพระสงฆ์ซึ่งเป็นกำลังหลักของพระศาสนานี่เป็นผู้นำในการที่จะฝึกจิตของตัวเองซะก่อนจะได้นำศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้นั่นท่านต้องตื่นตัวกลัวภัยสำรวมระวังเป็นผู้ที่รู้จักประมาณในการฉันในการพักผ่อนมีความฉลาดในการรักษาใจให้เป็นปกติไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายแต่ในการฝึกเบื้องต้นเมื่อสมาธิไม่มีก็ต้องใช้ขันติคือความอดทนแล้วก่อนถึงจะมีโลภโกรธหลงก็มีความอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายไม่พูดไม่ทำตามความรู้สึกที่กิเลสครอบงำใจท่านก็ต้องฝึกหัดหรือปฏิบัติบางครั้งมีความกลัวก็อยู่ป่าช้าป่าฉัดก็มีความกลัวก็เร่งบริกรรมภาวนาให้จิตสงบโดยคำบริกรรมพุทโธหยุดคำบริกรรมเมื่อไหร่ความกลัวก็เกิดขึ้นมานั้นจึงต้องบริกรรมมากๆนี่ใช้สถานการณ์ความกลัวนั้นเป็นอาจารย์บีบบังคับใจเมื่อกลัวแล้วก็เป็นมีความทุกข์ทุกข์ก็หาทางที่จะแก้ความทุกข์นั้นก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิกับพุทโธจนจิตสงบความกลัวก็หายไปไอ้ที่รู้สึกกลัวสักครู่นี้ก็หายไปหมดมีความเข้าใจในอัตในธรรมในรูปในนามก็เป็นตามธรรมชาติธรรมดาเกิดมาก็แก่เจ็บตายเป็นธรรมดานั้นจิตดวงนี้กลัวก็จิตดวงนี้มีปัญญาก็จิตดวงนี้เหมือนกันถ้าอบรมให้ดีแล้วก็เกิดปัญญาถ้าวิชาครอบงำนั้นก็เกิดความหลงแต่ท่านก็จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนครูบาอาจารย์ประชาสอนจึงพากันไปปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาฝึกงัดปฏิบัติให้จิตมีความฉลาดต่ออารมณ์ทั้งหลายนั่งนอนในที่อันมีความสงัดก็จะฝึกจิตนี้ให้ยิ่งขึ้นไปแม้มีอากาศหนาวมาก็อดทนร้อนก็อดทนต่อความยากลำบากเพราะอะไรเพราะทางการที่จะแสวงหาซึ่งธรรมะเพราะถ้าเรามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่สบายก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้เห็นธรรมะแต่จะจางยังใจของเราให้มันนุ่มหลงในความสุขไปอีกนั่นการมาฝึกหัดจิตให้มีความอดทนต่ออารมณ์นี้ในเบื้องต้นยังมีความสำคัญมากเมื่อเราอดทนไปได้บ่อยๆเข้าก็กลายเป็นความที่จิตของเรามีกำลังที่จะต่อสู้กับอารมณ์ได้ในสุดก็สามารถควบคุมใจเอาไว้ได้ถึงจะมีความโลภโกรธหลงก็ควบคุมเอาไว้ได้ก็มีปัญญามากขึ้นก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารในเมื่อพยายามปฏิบัติอย่างนี้ไปอย่างสม่ำเสมอในที่สุดจิตก็สงบเป็นสมาธิเมื่อมีความเพียรพยายามต่อเนื่องกันจิตจะสงบที่ไม่เคยสงบก็สงบขึ้นมาไ เมื่อก่อนนั่งสมาธิไปใจอาจจะร้อนเป็นไฟนั่งไม่ได้หลับตามีแต่ความคิดที่หมุนติ้วไปหมดแต่ถ้าเราฝึกไปบ่อยๆความคิดมันก็ลดลงมาความเย็นก็เกิดขึ้นใจอย่างที่อยู่ในนรกภูมิก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆเป็นมนุษย์ภูมิเป็นเทวภูมิเป็นเทวดาใกล้เบาจิตเบาเนื้อจิตเป็นหนึ่งก็กลายเป็นจิตของพรหมนั่นก็จิตที่สงบตามกำลังที่มีอยู่นั้นมาพิจารณาหาความจริงสิ่งที่ใจมีอุปทานอยู่นั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นความกลัวเกิดขึ้นเพราะว่าเรากลัวตายก็เพราะว่าเรามีความยึดถืออยู่ในรูปในร่างกายหลวงพ่อชาท่านพิจารณาแล้วท่านก็เลยพ้นจากความกลัวได้ท่านบอกไม่เคยกลัวอะไรอีกเลยว่าอยู่ที่ไหนก็ตายจิตหลวงพ่อมีกำลังมากพิจารณาครั้งเดียวตัดความกลัวได้เด็ดขาดถ้าเราปฏิบัติยังมีกำลังน้อยอยู่มันก็กลัวเหมือนกันก็พิจารณาไปบ่อยๆเข้ากลัวขึ้นมาก็พิจารณาตัดไปทีละเล็กทีละน้อยนั่นแหละตัดไปบ่อยๆเข้ามาแล้วก็ตัดกิเลสได้ตัดความเห็นผิดได้จนเข้าใจว่าชีวิตเกิดขึ้นมาก็ต้องตายนี่ความกลัวมันก็น้อยลงไปตามระดับเพราะปัญญาเกิดขึ้นมาก็เราเพียรปฏิบัติยิ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็มีความตั้งใจขึ้นมาไหว้พระทำวัดระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นบุญกุศลนะทำประทักษิณสามรอบองค์พระปฏิมาตลอดจนก็นั่งสมาธิฟังธรรมะก็ให้เพียรพยายามกันฟังไปพิจารณาไปบางครั้งก็จะแก้ความสงสัยของเราได้จิตใจของเราจะปลอดโปร่งได้ในการฟังธรรมเป็นเวลาที่สำคัญมากสมัยอยู่ที่วัดหนองประพงการฟังธรรมะของพระชานั้นน่ะที่ท่านเทศนาสอนบางครั้งเห็นพระนิพพานนี่รู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆแต่นานไปกิเลสมันก็ถูกครอบงำกิเลสมันก็ครอบงำใจเข้ามาอีกใจถูกกิเลสครอบงำนิพพานก็ไกลไปอีกนิพพานก็คือใจของเราที่มันมีความเย็นไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงโลภโกรธหลงเกิดขึ้นดับไปเรารู้เท่าทันหัวใจของเราก็นิพพานทีละน้อยนิพพานบ่อยๆเข้าใจก็เริ่มเย็นขึ้นมามากขึ้นในส่วนเราก็เห็นธรรมะซึ่งมองดูเหมือนกับว่าอยากแต่ถ้าย้อนไปดูการปฏิบัติก็ไม่สู้ยากอะไรเพียงแต่ว่าความอยากของเราเท่านั้นแหละมันจะดิ้นรนมากเกินไปถ้าเรารู้แล้วก็ทำไปอย่าถึงนักอย่าหย่อนนักพอดีพอดีสงบบ้างไม่สงบบ้างก็พิจารณาเรื่อยไปแต่ทำความเพียรไม่หยุดแล้ววันหนึ่งจิตก็จะสงบระงับได้นะเป็นสมาธิเกิดปัญญาแล้วก็เห็นความว่างนะว่าสรรพสิ่งนี้ล้วนแล้วเป็นความว่างกันน่ะล้วนแล้วแต่เป็นความว่างถ้าเราพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกรูปแยกนามเป็นความว่างได้นั่นแหละนะเราเริ่มจะเข้าใจเรื่องนิพพานขึ้นมาได้บ้างถ้าเราเห็นเป็นตัวเป็นตนเมื่อไหร่นั่นแหละตัวกิเลสที่อบรมใจของเรามานานแล้วสอนเราอย่างนั้นแต่กิเลสมันไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกับใจมันเป็นสิ่งใหม่เหมือนกันที่เข้ามา ถ้ากิเลสกับใจมันเป็นอันเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะเอากิเลสออกได้นี่กิเลสกับใจมันคนละอย่างกันเหมือนกันเราก็มาฝึกมาสังเกตดูทำปฏิบัติไปทุกวันทุกเดือนทุกปีก็เห็นได้ว่าใจของเรามันเย็นลงมีความโลภก็ควบคุมได้มีความโกรธความหลงเราก็ควบคุมขึ้นมาได้ถึงจะเผลอไปบ้างก็ตั้งสติมาใหม่นะทำอย่างนี้เลยไปวิชาเปรียบเทียบเมื่อเราเดินทางไปในถนนเจออะไรก็ยกออกไปอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นมากับใจเราก็พิจารณาเรื่อยไปแต่การปฏิบัติเอาจริงเอาจังบางครั้งไม่ได้ก็อย่าไปพยาบาทตัวเองเมื่อเราทำไม่ได้เราบารมีน้อยเราทำทานมาน้อยเราอย่าไปคิดอย่างนั้นก็จิตดวงนี้เนี่ยถ้าเราตำหนิดวงจิตมากเกินไปก็ไม่ดีชมมากไปก็ไม่ถูกให้รู้จักความพอดีที่จะสอนใจฉันต้องมีผู้รู้ที่จะสอนใจนี้แล้วผู้รู้นี้คืออะไรผู้รู้ก็คือผู้ที่ไม่หลงนั่นเพราะปกติแล้วความหลงมันก็มาสอนใจของเราอยู่เลยแต่ผู้รู้นี้อยู่ดีๆเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นไม่ได้ต้องฝึกนะมักทุกสมุทัยนิโรธมักนี่นะเราต้องปฏิบัติทุกนั้นกำหนดรู้เอาไว้สมุทัยนั้นเป็นเหตุให้ทุกเกิดนะเราต้องละต้องตัดนิโรธต้องทำให้แจ้งมักนี่ต้องเดินศีลสมาธิปัญญาเราต้องเดินในใจเข้าใจเดินอยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจแล้วเราก็จะรู้แล้วเราก็จะเห็นในธรรมะอย่างแน่นอนนะขอให้เรามุ่งในการปฏิบัติถ้าเราเข้าใจแม้ว่าเราไม่ใช่พระสงฆ์ก็ปฏิบัติได้ส่วนพระสงฆ์นั้นท่านภาระน้อยพระญาติโยมรับภาระในปัจจัยสี่ทั้งหมดท่านมีโอกาสท่านก็จะเร่งบำเพ็ญภาวนาฝึกจิตอยู่วัดที่เงียบสงบอยู่ป่าอยู่เขาฝึกจิตตรงนี้ให้สงบขึ้นมาให้ได้นะต้องทรมานทุกวิธีการที่จิตสงบเพราะว่าอะไรว่าชีวิตนี้ก็ทุ่มเทแล้วเพื่อปฏิบัติธรรมมีศรัทธามีความเชื่อแล้วว่าการปฏิบัติมีผลจริงเมื่อมีศรัทธาก็มีวิริยะแล้วกันเนี่ยพยายามนะไม่ทันหลังกับไปข้างหน้าอย่างเดียวละตายก็ตายนะเพราะธรรมะอยู่ฟากตายหลวงพ่อชาท่านบอกว่าธรรมะอยู่ฟากตายผ่านอุปสรรคนานาประการหลุมผีปากเสือไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะว่าอย่างนั้นเราฟังแล้วก็น้ำตาซึมว่าการปฏิบัติของเรามันย่อแยะไม่เอาจริงไม่เอาจังจะรู้จะเห็นอะไรมากมายครูบาอาจารย์กว่าจะได้มาธรรมะมาผ่านอุปสรรคนานาประการฉะนั้นพวกเราได้มาพบผ่านในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านได้บรรลุแล้วนี่แล้วก็มาสอนสาวกขององค์พระปฏิภาณแก้วมาสอนเราแล้วคือหลวงพ่อชาญแม้ท่านจะนิพพานไปแล้วแต่คำสอนท่านยังอยู่ท่านเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเรามีศรัทธาแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามปฏิบัติให้มากยิ่งในเรื่องของพระสงฆ์แล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังเพราะว่าวันคืนล่วงไปพรรษาการมันก็มากขึ้นเรื่อยๆต้องฝึกหัดปฏิบัตินะไม่ติดในความสุขความสบายทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งนั้นนะจีวรนั้นบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็เภสัชเราไม่ต้องการสิ่งนี้ พราะก่อนมาบวชสิ่งเหล่านี้เราก็มีอยู่แล้วถึงจะไม่มากมายแต่ก็ไม่เดือดร้อนแต่เราก็ทิ้งสิ่งเหล่านี้มาหมดเพื่อแสวงหาธรรมไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่ไหนแม้ว่ายากลำบากก็พยายามมุ่งปฏิบัติเพื่อหาธรรมะบางครั้งไปอยู่ในป่าช้ากลัวสุดที่จะกลัวทั้งฝนทั้งลมทั้งมดไม่ได้นอนทั้งคืนกดก็เปียกบริการก็เปียกทั้งหมดก็นึกถึงเหมือนกันว่าโอ้มันยากลำบากนะน้ำตามก็ไหลมาตกเข้าไปข้างในนั่นนะแต่ก็เราจะแสวงหาซึ่งธรรมนี่นะก็ไม่ย่อท้อไม่จะมีความหนาวเหน็บยังไงก็พยายามบางครั้งได้ยินเสียงระฆังดังๆไกลๆก็เอาเสียงระฆังเป็นเพื่อนก็มีขนาดนั้นก็ตามรอยพระโพธิญาณไปที่ท่านเคยอยู่ป่าช้าป่าชัดก็พอได้รู้บ้างว่าหลวงพ่อท่านปฏิบัติอย่างไรไม่ได้ลึกซึ้งมากมายแต่ก็พอรู้ได้บ้างเหตุนั้นพวกเราซึ่งเป็นพระสงฆ์ก็ต้องพยายามแหละวันนี้ก็เป็นวันพระสงฆ์นี่ให้ตั้งใจจะมีความเพียรความพยายามเจริญสติของเราให้มากเมื่อเราเจริญสติไปมากๆสมาธิตั้งมั่นนะมันก็เป็นของอัศจรรย์เองขึ้นมาการค้นคว้าพิจารณาในกายจะเข้าใจชัดไม่สงสัยเห็นกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าก็พากันฝึกหัดพากันปฏิบัติส่วนญาติโยมมีเวลาก็พากันฝึกหัดปฏิบัติตามพระเจ้าพระสงฆ์เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีการงานมากก็พยายามอย่าลืมในการสวดมนต์นั่งสมาธิแม้การงานจะยุ่งมากมายต้องทำให้เป็นนิสัยทุกวันทุกวันให้จิตมีเวลาพักผ่อนในสมาธิบ้างเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆเป็นจิตสงบและจะเป็นที่พักผ่อนอย่างดีการงานที่เราทำมาทั้งวันจะที่ทำให้จิตใจมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อร้าจะหายไปอย่างปิดทิ้งแล้วยิ่งเมื่อเราสนใจธรรมะไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆนิ่งขึ้นตามระดับในสุดจะมีสภาวะปรากฏขึ้นมาให้เราเข้าใจว่าโรคทั้งโลกนี้เป็นของเราคนเดียวนั้นเราก็ไม่ต้องการเพราะอะไรเพราะคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายแล้วจะเอาอะไรไปได้มันชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราก็ทำหน้าที่การงานไปทำหน้าที่ของสามีภรรยาของครอบครัวเลี้ยงลูกไปแต่ใจก็มุ่งหมายในธรรมะเช่นนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาบสิกาก็เป็นพระโสดาบันมุกสาวเป็นพระสกทาคามีก็อยู่ในคารวะได้แต่ว่าใจมีธรรมะไม่ใช่ว่าธรรมะเกิดขึ้นเฉพาะพระสงฆ์ถ้าคารวะตั้งใจจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นได้แล้วแต่วาสนาและบารมีพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าธรรมะให้ผลได้ไม่จำกัดกาลและเวลาและบุคคลก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติและเจริญในธรรมเท่ากันทุกท่านนะ